Areena.
Ne on mulla jotenkin niin sellaisia sen nuoruuden ajan kavereita, nämä mun keksimät henkilöt, että se tuntuu toisaalta tosi ihanalta mennä takaisin heidän pariinsa, mutta sitten kaikenlaista nousi pintaan kyllä siinä. Herään 6 hätääntyneenä. Soitan Bambille uudelleen. Hän ei ole vieläkään kotona. Soitan vartin välein, kunnes hän 7 viimein vastaa. Hänen äänensä on raukea, lempeä, hengästynyt. Sanon, että kaipasin häntä. Hän sanoo minua hupsuksi kullakseen. 5 päivin herään luuri kädessäni.
Jenni Toivoniemi, se oli pätkä sun esikoisromaanistasi Valtakausi. Miksi juuri se aloittaa luomiskertomusohjelman?
Valinta, tämmöinen lyhyt valinta on tietysti kauhean vaikeaa, varsinkin romaanista, missä on useita kertoja, niin yhden valitseminen tuntuu jotenkin väkivaltaiselta, mutta mä valitsin tuon kohdan, koska se jollain tavalla kuvaa sitä sellaista yhtä niistä ydintunteista, mitä siinä kirjassa halusin käsitellä, sellaista juurikin hätääntyneisyyttä, nuoruuden läheisriippuvaista ystävyyttä.
Nuoruuden hätä. Muistatko vielä sen hetken, kun kirjoitit tuon kohdan?
No mä oon kirjoittanut sen niin monta kertaa niin kuin kaiken varmaan tässä, että mä nyt sitä ihan ensimmäistä kertaa kyllä muista.
Okei, me varmaan puhutaan näistä eri kirjoituskerroistakin tämän luomiskertomuksen aikana. Valtakausi on romaani ystävyyksistä ja ihmissuhteista 1990-luvulla. Kirjassa seurataan kaveriporukkaa Helsingin kuvataiden lukiossa Kalliossa ja mukana on myös lukion jo käyneitä kavereita. Valtakaudessa on kymmenisen keskeistä henkilöhahmoa ja tarinaa kerrotaan vuorotellen yhden nuoren näkökulmasta. Yksi erityisen keskeistä henkilöistä on Bambi, oikealta nimeltään Pamela Punahilkka. Bambi on abiturientti ja kerrotaan, että Bambi on jo heti ensimmäisen vuoden alussa tutustunut lukion tärkeisiin tyyppeihin, niihin, jotka ovat jotain. Kuitenkin Bambi tutustuu vasta apina Helenaan, tämmöiseen kuvan kauniiseen koulukaveriin, ja Helena otetaan mukaan Bambin kaveriporukkaa, sellaiseen tiiviiseen ystävien porukkaan, jota Bambi kutsuu perheeksi. Jenni Toivoniemi, ystävyys on siis tosiaan Valtakaudessa keskeisessä asemassa samaan tapaan kuin elokuvassa Seurapeli, jonka sä olet ohjannut ja käsikirjoittanut. Miksi ystävyys kiehtoo sua?
No varmaan siksi, että ystävyydet on ollut omassa elämässäni hirveän tärkeitä ja mua on aina jotenkin harmittanut se jotenkin romanttisten suhteiden ja biologisten suhteiden ylivalta sekä normatiivisesti yhteiskunnassa, mutta myös sitten taiteessa, että ystävyyssuhteiden niin kuin myös monimutkaisuus on mun mielestä kiinnostavaa, että samaan aikaan ystävyydet voi olla niin kuin ihan yhtä dramaattisia kuin rakkaussuhteet tai romanttiset rakkaussuhteet ja sitten jollain tavalla me ainakin toivotaan, että ne useimmiten on kuitenkin pitkäikäisempiä kuin hyvin monet romanttiset suhteet, niin jotenkin niiden merkitys elämässä on mulle tärkeää ja mua kiinnostaa kuvata sitä.
Niin, rakkaudesta on kirjoitettu monia filosofisia tutkielmia, mutta ystävyydestä lopulta ehkä aika vähän. Tietysti joku Kikero on kirjoittanut kirjan ystävyydestä, mutta tämä on mielenkiintoista, minkä takia me ollaan niissä rakkauden lumoissa ja se ystävyys monesti unohtuu, vaikka ystävyys on tosi tärkeä juttu meidän elämässä. Muistatko sä, miten sä oot havahtunut tähän?
No, kyllä mä luulen, että se jotenkin vaivasi mua jo nuorena, että vaikka mä olenkin itse päätynyt menemään aika lailla nuoruuden rakkauteni kanssa naimisiinkin ja sillä lailla mulla ei ole niin kuin aikuisieltä pitkää niin kuin sinkkuelämää, mutta mulla oli silti hirveän voimakas sinkkuidentiteetti sellaisena niin kuin 16-20-vuotiaana, kun mä muutin pois kotoa ja jotenkin mun elämä jotenkin oli hyvin voimakkaasti niin kuin useammissakin ystäväpiireissä, niin ehkä ehkä mä niin kuin ihan nuorena niin kuin varhaisteininä olin hyvin romanttinen, luin hyvin paljon romanttisia kirjoja ja sitten kun mä jotenkin aloin aikuistua ja huomasin, että elämä ei olekaan ihan sellaista, niin sitten se oli mulla oli vähän sellainen petetty olo, että miksi mä oon lukenut niin paljon kirjoja näistä aiheista ja miksi nämä mun tärkeimmät ihmissuhteet onkin oikeastaan sellaisia, mistä mä löydän aika vähän sellaista tarttumapintaa mistä, varsinkaan niistä vaikeuksista, että usein niin kun ystävyydet sitten halutaan kuvata jollain tavalla niin kun ehkä ongelmattomampina kuin ne sitten ainakaan oman kokemuksen mukaan välttämättä on.
Niin, ystävyyksiin kuuluu kaikenlaista vääntöä, ja musta on olemassa semmoistakin kuin huonoa ystävyyttä, tai ehkä sillä ystävyyden laadulla on jonkinlaista merkitystä. No, valtakausi kuvaa nimenomaan nuorten lukiolaisten ja lukion piireissä pyörivien nuorten aikuisten ystävyyttä. Ystävyyttä on kuitenkin muissakin ikäryhmissä. Olisi tosi kiinnostavaa lukea vaikka siitä, millaista on ystävyys vanhainkodissa. Miksi sä kirjoitit nimenomaan nuorista?
No, tämän kirjan syntytarina on silleen omintakeen ehkä, että mä oon aloittanut kirjoittaa jo silloin, kun mä oon itse ollut hyvin lähellä ikää, eli 2000-luvun ihan alussa tai siinä vuosituhannen vaihteessa, jolloin se on tavallaan ollut hyvin lähellä toi aika kuitenkin itseäni. Sitten tapahtui monenlaisia asioita, minkä takia tämä kirja näkee nyt päivänvalossa vasta nyt, että en mä varmaan oiskaan nyt voinut aloittaa tästä. Et jos mulla ei olisi ollut niin kuin olemassa tästä kirjasta jo aika paljon, niin en mä olisi enää tämän ikäisenä niin kuin varmaan ehkä uskaltanutkaan tarttua siihen aiheeseen, koska mä en varmaan olisi muistanut enää niin paljon, miltä se nuoruus ja ystävyys tuntui.
Aivan. Käydään siis läpi vähän tämmöistä aikajanaa. Sä kerroit, että sä oot 16-vuotiaana muuttanut pois kotoa. Siinä on ehkä vähän yhtymäkohtaa myös tämän romaanin maailmaa ja henkilöihin. Sitten sä kerroit, että sä aloit kirjoittaa siis vähän yli 20-vuotiaana jo tätä kirjaa. Ja kuinka kauan tässä nyt sitten kesti, että kirja tuli ulos?
No kyllähän tässä nyt sitten tämä parikymmentä vuotta ja risat meni. Mä en niin kuin ihan tarkkaan muista, milloin mä oon ensimmäiset tekstit tästä kirjoittanut, mutta mä tiedän, että 2002, kun mä olin Kataloniassa mun yhden kaverin luona, niin silloin mä oon kirjoittanut jo aika, niin kuin silloin mulla on ollut jo paljon näistä henkilöistä ja maailmasta ja mitä siinä tapahtuu olemassa. Sitten se kulki niin kuin monta vuotta sillä tavalla rinnalla, että mä en sitä välillä aktiivisemmin kirjoitin, mutta sitten mä, kun mä samaan aikaan kolkuttelin elokuva-alan ovia ja tavallaan niin kuin käsikirjoittajaksi kouluttauduin, niin sitten tämä romaanin kirjoittaminen oli vähän semmoinen niin kuin oma yksityinen paikka, mitä ei sitten jotenkin halunnut samalla tavalla avata maailmalle, kun siihen käsikirjoittamisessa sitä palautetta saa niin valtavasti, niin sitten tuntuu, että tarvii jonkun sellaisen paikan, missä kukaan ei sano mitään. Sitten se jossain vaiheessa vähän niin kuin jäi sinne laatikon pohjalle, kun työt alkoi muuten vetää niin paljon. Ja sitten vaikka sanovat, että eivät tule hakemaan koskaan kotoa, niin sitten kun multa kyseltiin, että oletko ajatellut kirjoittaa koskaan romaania, niin sitten mä lopulta niin kuin myönsin, että no onhan mä niin kuin jo kirjoittanut aika paljonkin sitä, mutta että siinä vaiheessa mä en vielä ollut ihan niin kuin varma, että voiko mä niin kuin palata kirjoittaa tämän kirjan loppuun, voiko mä kirjoittaa tämän, niin kuin, tämän ikäisenä uudelleen. Mua jännitti niin kuin tarttuu, että joku semmoinen liika-aikuisuus ei sensuroi kaikkea noloa nuoruutta sieltä. Ja sitten musta tuntui kuitenkin siltä, että mä haluan, että mä voin jakaa näiden ihmisten maailman myös muiden kanssa, vaikka se näin pitkän ajan jälkeen ja tällaisen niin kuin matkan jälkeen tietysti se, ne on mulle jotenkin niin sellaisia sen nuoruuden ajan kavereita, nämä mun keksimät henkilöt, että se tuntuu toisaalta tosi ihanaa mennä takaisin heidän pariinsa, mutta sitten myös tota, kaikenlaista nousi pintaan kyllä siinä.
Ihanasti sanottu, nuoruuden ajan kavereita, kuvitteellisia kavereita. Mennään näihin kavereihin. Nimittäin valtakaudessa on tosi hengästyttävä kavalkadi näitä henkilöhahmoja. Pitää ihan luntata. Siellä on Bambi, Antti, Sonia, Laura, Kai, Johannes, Helena, Petteri, Elsa, Inna, Mikko ja Essi. Sitten on vielä näiden keskushenkilöiden lisäksi muitakin henkilöitä. Esimerkiksi kahden kaverin isoäiti, semmoinen vanhan raha isoäiti, joka ymmärtää nuorten toilailuja ja kapinahenkeä, ehkä vähän yllyttääkin siihen. Jenni Toivoniemi, millaista oli kirjailijana pyörittää tämmöistä näin suurta joukkoa nuoria ja näiden nuorten välisiä ihmissuhteita? Siinä on sisaruuksia, ystävyyksiä, ihastuksia ja seksisuhteita ja mustasukkaisuuksia ja kaikenlaista. Mitä sä sait tämän paletin pysyvää kasassa?
No se on ihmeellistä, koska tosiaan kun se miten tämä on syntynyt, niin mulla ei todellakaan ollut mitään sellaista, niin kuin, jos mä ajattelen, että miten helposti käsikirjoittaessa sitä on niin sen rakenteen kanssa niin kuin tottunut tekemään töitä. Ja tässä se tuli täysin päinvastoin, että nämä ihmiset alkoivat puhumaan mulle ja sitten johdattamaan mua. Ja sitä materiaalia, runsashan se on edelleen, vaikka sitä on kaikenlaista karsittukin. Mutta tota, ehkä se niin kuin liittyy jotenkin siihen, miten mä itse myös niin kuin koen maailman, mikä mua kiinnostaa. Mua kiinnostaa, miten ihmiset on yhteisöissä ja kaveriporukoissa, millaisia, millä tavalla niin kuin niin kuin, millä tavalla, minkälaista no, vallankäyttöä niihin sisältyy, mutta myöskin sellaista, niin kuin, mitä se halu kuulua johonkin ryhmään voi olla niin kuin valtava ja ahdistusta tuottava, koska sitten sä voit olla kaikista niin kuin, ulkopuolisten silmin jotenkin vaikka keskushenkilö ja silti kokee jotenkin ulkopuolisuutta, että se liittyy erityisesti nuoruuteen, mutta ehkä se on jotain, mitä mä nyt erityisesti tämän pandemian jälkeen, kun kaikki on ollut niin paljon keskenään, niin tuntuu, että on itsekin silleen saanut sellaisia flashbackkejä siitä, tai niin nuoren tältä musta tosiaan tuntui, että näin hankalaa musta välillä oli olla ihmisten kanssa, jopa sellaisten ihmisten kanssa, jotka mä tunnen niin hyviä, joiden kanssa mulla pitäisi olla helppoa, että se ei aina kuitenkaan ole niin. Että se tuntui itselle hirveän luontevalta ratkaisulta se, että näitä ihmisiä pitää olla paljon ja että sinne tavallaan sellaiset niin kuin elokuvan puolelta lainattuna sanon, että kulissin rajat ei saa näkyä, että se ei voi olla sellainen friendit, jolla vaan ne kaverit eikä mitään sen ulkopuolella, koska se on myös jotenkin aina niin omituista, kun jos ystäväpiirejä kuvataan niin, että ihan kun niillä ei olisi ketään muita ihmisiä, että se tietysti kirjallisuudessa on ihanaa, että siihen myös mahtuu enemmän ja mahtuu enemmän sisäisiä salaisuuksia, mitä ne muut eivät tiedä, niin se on niinku niitä ydinasioita, mikä mua kiinnosti tässä.
Kirjan lukijana mun piti kirjoittaa vihkoon näitä nimiä ja heidän ominaisuuksiaan ja suhteita, ja kun piti aina välillä miettiä sitä kirjaa lukiessa, että kuka nyt olikaan kenenkin serkku, ja oliko tämä nyt ihastunut tuohon ja niin poispäin, mutta kyllä se lukijana ainakin hahmottuu se kokonaisuus, ainakin jos viitsii nähdä yhtään vaivaa, ja tietysti me kaikki tiedetään, että venäläisissä klassikoissa on vaikka kuinka paljon henkilöhahmoja. Jokainen kirjan luku kerrotaan yhden henkilöhahmon näkökulmasta. Miten sä päädyit tähän valintaan?
No joo, sehän on, niin kuin, se on vaikea ratkaisu, joka välillä jotenkin se myös rajoittaa sitä, että kun ollaan aina jonkun näkökulmassa, jonkun minäkertojan puheessa, niin sitten varsinkin kun Jenni 40 plus haluaisi niin kuin tässä sellaisia sivuhuomioita, että minä en ajattele näin, mutta 90-luvulla oli tällaista tai milloin mitenkin jotenkin etäännyttää itseään välillä niistä henkilöistä, jotka eivät aina ole niin kivoja, niin mä haluaisin silti pysyä siinä muodossa, koska mä jossain vaiheessa mä niin kuin pohdin sitä, että pitääkö mun jotenkin hajottaa sitä, kirjoittaa sinne myös jossain jossain muussa muodossa tekstejä, mutta se vaan niin kuin tuntui väärältä, koska jollain tavalla se, niin kuin, se että jokainen näkee toisensa ja niitä tilanteita niin kuin eri näkökulmasta ja tulkitsee niitä eri tavalla, niin on jotenkin niin oleellinen osa tätä, että siellä tavallaan on semmoinen niin kuin ryhmän tapa puhua ja kommunikoida siellä, niin kuin, että niillä on tiettyjä asioita, mitkä ikään kuin nähdään meinä ja puhutaan meistä, mutta sitten se siinä samaan aikaan on niin kuin ristiriita, koska tietenkään mitään sellaista yhtä tapaa nähdä maailma ei ole ja ehkä se ryhmän paine ei välttämättä aina niin kuin kaikille tunnu myöskään niin hyvältä, niin sen takia tämä moninainen minä-muotoisuus tuntui itselle oikealta. Ja varmaan myös siksi, että kun kirjoittaa tai tekee elokuvaa, niin siinä minä-muoto on, no ei nyt mahdotonta, mutta harvoin kauhean toimivaa on näyttää pelkästään yhdessä näkökulmassa. No, kyllä sekin joskus toimii, mutta ehkä se jotenkin kiinnosti se, että voi tavallaan saada molemmat, kun voi olla sekä minä kertojassa että monissa ihmisissä. Niin. Venäläisiä klassikoita lukemallahan olen kasvanut, mutta mä sen täällä sillä tavalla reilu, että niille ei ole kaikilla jotain viittä eri lempinimeä. Sille on jopa mahdollisuus tunnistaa, keitä he ovat.
Hyvä lisäys. Kirjan nuoret tulee erilaisista lähtökohdista ja erilaisista perheistä. Yhden vanhemmat on uusrikkaita ja kaksi nuorta on taas vanhan rahan suvusta. Toiset tulee köyhemmistä tai tavallisemmista perheistä. Jenni Toivoniemi, miten tämä perhetausta vaikuttaa näiden nuorten välisiin ystävyyksiin? Tai halusitko ehkä sanoa tästä jotain sun kirjallasi? Miten yhteiskunnallinen tai perhetausta vaikuttaa ystävyyksien muodostumiseen? Aika iso asia.
Joo, ehkä se mun kokemus niin kuin 90-luvulla nuoruuttani viettäneenä oli se, että se ei ollut kauhean sellainen niin kuin asia, mitä olisi kauheasti käsitelty, että me tavallaan niin kuin elettiin vähän siinä harhassa, että kaikkihan me olemme tasa-arvoisia. Ja se, mikä oli toki niin kuin mahtavaa, että silloin myös tuommoinen sekoittuminen oli varmaan niin kuin tavallisempaa kuin se ehkä tällä hetkellä on, tai näin olen käsittänyt, että se tuntui myös semmoiselta, niin kuin, että siinä oli ihan oikea, niin kuin, että ei se ollut se tietty tasa-arvoisuus, ei tietenkin ollut niin kuin, ei se ollut valhetta, mutta totta kai jotkut asiat ovat helpompia heille, kellä on rahaa, kuin toiset. Ja ehkä se, niin kuin, että ei siihen ollut mahdollisuuttakasti ehkä siinä vaiheessa käsitellä niitä, että milleen semmoiset kotoa tulevat odotukset tai odotusten puute vaikuttaa vaikka siihen, että mitä sitä ajattelee voivansa tehdä elämässä, niin se on kaikki vähän sellaista, mitä on vähän myöhemmin pitänyt käsitellä sitten, että sitä ei ehkä ihan silloin, niin kuin, silloin osannut ajatella.
Mennään kokonaan eri aihealueeseen, nimittäin seksikohtauksiin. Romaanissa kuvataan monta kertaa nuorten välistä seksiä, sellaista vähän hapuilevaa seksin harjoittelua, mikä on ihanaa. Jenni Toivoniemi, millaista oli kirjoittaa näitä seksikohtauksia?
Mitä tuohon nyt voi sanoa? No, ehkä sitä pitää jotenkin mennä jonkun oman nolouden ja kainouden toiselle puolelle ja ajatellaan, että ei koskaan joudu antaa vaikka tällaista haastattelua, eikä puhu siitä mitään. Mutta toisaalta, niin kuin, toisaalta on myös tärkeää niin kuin kuvata sitä ehkä sellaista ei-elokuvien usein TV-ssä tai semmoisen mainstreamin seksikuvaukset usein tuntuu itselle kauhean niin kuin vierailta, niin ehkä halusi jotenkin niissä kohtauksissa kuvata sitä pihalla olemisen ja etsimisen. Että se on yksi niistä tavoista, missä sitä yhteyttä yritetään luoda ja välillä se epäonnistuu surullisesti. Silleen.
Nousiko joskus punaa poskille, kun kirjoitit näitä?
No varmaan niin kuin ehkä En mä nyt oikein osaa sanoa. Ehkä se liittyy sitten johonkin semmoiseen, että sit kun ne pitää itse vielä lukea ja miettiä, että no voiko mä nyt julkaista tällaista, niin siinä voi sitten punastella, mutta en mä nyt tiedä. Tehdessä sitä sitten kuitenkin, vaan kun yrittää saada sen jonkun tunteen siihen paperille.
Kirjallisuuden huonoimpia seksikohtauksiahan listataan sekä Britanniassa että täällä Suomessakin ja muualla maailmassa. Pelottaako, että voi päätyä tämmöiselle listalle?
No ei voi ennen pelottanut, mutta kiitos nyt tästäkin ehdotuksesta. Oliko siellä joku niin huono kohtaus, että...
No, sehän oli sitten ihan näiden raatien päätettävissä. Itse en kyllä osannut tulkita huonoiksi niitä seksikohtauksia, pikemminkin niihin kuuluu semmoista tiettyä vaivaantuneisuuden tunnetta lukijana, mutta sehän kuuluukin siihen asiaan. Sä hyvin kuvasit semmoista kokeilemisen ja vähän niin kuin epäonnistumisenkin tunnetta, joka siihen nuoruuden seksiin usein kuuluu. Se välittyy siitä tekstistä hyvin. Jos ajattelee tuon lopullisen kirjan seksikohtauksia ja ihan ensimmäisiä luonnoksia, niin onko niiden välillä jotain eroja? Onko esimerkiksi jompikumpi rajumpaa matskua?
En mä tiedä, ei siellä varmaan niinku rajumpaa. Mä oon sillä mitään rajua yrittänyt sensuroida sinänsä, mutta kyllä niinku sit, kun mä palasin sen pariin, niin oli siellä varmaan sellaisia. Ja on siellä edelleenkin asioita, minkä kun oma näkökulma niihin asioihin on muuttunut ja monet asiat niin kuin 90-luvussa oli vielä aika niin kuin toksisia, että kyllä mun niin kuin piti just käydä esimerkiksi näitä seksikohtauksia läpi niin kuin ihan semmoisessa mielessä, että milleen niin kuin, että jos niitä kuvataan kuitenkin rehellisesti, mutta milleen niin kuin, en mä nyt tehnyt mitään valtavia muutoksia niihin, mutta kyllä mä tein sinne joitakin muutoksia ihan niin kuin sen takia, että oma näkökulma jonkin asioihin on muuttunut.
Jenni Toivoniemi, sä oot tosiaan itse muuttanut 16-vuotiaana yksin Espoosta Helsinkiin ja kävit Torkkelin kuvataidelukio 1990-luvulla. Kerroit tuossa aiemmin, että aloit sitten noin 20-vuotiaana kirjoittamaan tätä kirjaa, joka on nyt sitten myöhemmin ilmestynyt. Kirja sijoittuu tosiaan Ysärille, eli sille ajalle, jolloin sä olet itse käynyt lukioon. Oliko tämä siis ikään kuin tämmöinen nostalgiatrippi, tämä kirjan kirjoittaminen, tai ehkä se viimeisteleminen pikemminkin?
No joo, olihan se, ja kyllähän mä siis olisin nostalgista jo 10 vuotta sitten, kun mä varmaan viimeksi enemmän kirjoittanut sitä, että et mulla on sellainen kauhujen laatikko tai kauhujen matkalaukku, joka on täynnä mun kirjeitä ja päiväkirjoja tuolta ajoilta. Ja mä aina niitä, jos on tuntunut, että jos on vaarassa unohtaa, minkälaista se nyt olikaan olla nuori, niin sitten on voinut vähän palata sinne. Mutta no, niin se ei ole välttämättä aina niin hauskaa nostalgiaa se niiden lukeminen, koska erityisesti päiväkirjoista varmaan kirjoittaa lähinnä, kun on ahdistunut, niin ne antaa myös vähän sellaisen jonkun yksipuolisen kuvan elämästä, että ne sille on hauskempaa, kun on säilynyt jotain kalentereita, mihin on kirjoittanut säntillisesti, mitä kaikki on tehnyt, niin ne on ollut hauskoja. Mutta joo, olihan sitä kaikenlaista nostalgiaa, niin kuin mitä piti saada täynnä kaikkea sellaista 90-luvun Helsinkiin, mitä mä en olisi niin kuin. Onneksi oli jotenkin iloista, että ihan aina mä oon kirjoittanut tämän, koska mä en muistaisi tätä, jos mulla ei olisi tätä tänne ylös kirjoitettuna. Mutta että onhan toi mun koko viime vuoden soittolistat vaikka, niin on kyllä, ei tunne itseään nuoreksi, kun katsoo, että kaikki biisit on 90-luvulta, mitä on kuunnellut, kun kirjoittanut tätä kirjaa. Että kyllä se on tarvinnut sitä nostalgiassa rypemistäkin, että pääsi takaisin niille lähteille.